Iubiți credincioși, întoarcem în timpul cu aproximativ 1700 de ani în urmă și ne aflăm în Imperiul Roman. Contextul istoriei de atunci era următorul. Deci era un imperiu atât de vast și de numeros că a fost cel mai mare imperiu din lume, Imperiul Roman. Acesta s-a dezvoltat progresiv. Adică în timp, cotropind și jefuind zone după zone, părți după părți și state după state, astfel încât s-a întins acesta foarte puternic. Din ce cauză? Avea o structură militară foarte bine pusă la punct. O strategie foarte bună, dar și o tehnică militară care la timpul acela era destul de avansată. De aceea s-a întins așa de tare Imperiul Roman. Chiar când Hristos a venit pe lume, iată, Imperiul Roman era deja aproape în întreaga lume. Deci aproape toată Europa era cuprinsă de Imperiul Roman. Acest imperiu, bineînțeles că se închinau zeilor. Și iată, ani de rândul, secole întregi, până la Constantin cel Mare, acest imperiu a avansat atât militar, dar cât și în păgânătate. Astfel încât, în vremea aceea, s-a dezvoltat foarte mult jocurile olimpice. Deci de acolo pornesc jocurile olimpice, de la împărații romani. Numai că atunci nu era în felul acesta dezvoltat ca acum, ci într-o stare mai rudimentară. Deci și acest s-a petrecut astăzi cu Sfântul Dimitrie, s-a petrecut urma unor jocuri olimpice. Adică întreceri. Aceste întreceri erau medaliate, deci erau recompensate de către împărat, cu daruri, cu venituri, cu pământul sau cu aur. Iată, deci, ultimul și cel mai cumplit împărat păgân roman a fost Diocletian. Împreună cu genele său, Maximian, care amândoi împreună au declanșat cea mai mare prigoană asupra creștinilor. Prin edictul dat ca în tot imperiul să se piardă, să se șteargă toată creștinătatea. Adică să șteargă numele lui Hristos din inimile oamenilor. Fraților, aceasta a fost răzbunarea diavolului. Căci văzând că biserica lui Hristos crește, se mulțește, pe an ce trece, pe deceniu, pe sute de ani, tot mai mult se mulțește, iată, acești împărați au vrut să stârpească numele Dumnezeu dintre neamuri, să nu se mai audă numele lui Iisus Hristos. De ce era atât de periculos pentru ei? Pe de o parte, li se strica tradiția că ei din vechime se închinau zeilor și credeau că acești zei le aduc fericire și bună stare, dar de fapt erau demoni care aduceau această fericire și bună stare. Pe de altă parte, socoteau că creștinii sunt un pericol pentru imperiu, deoarece Evanghelia lui Hristos este Evanghelia iubirii. Și de aceea ei nu mergeau pe acest principiu al iubirii, ci pe al răzbunării, al cotropirii și al jafului. Nu pe al iertării și îngăduinței și bunătății. Pe de altă parte, împărații romani aveau o mare putere în întreaga lume de decizie, pentru că toți se temeau de ei, chiar dacă nu erau sub stăpânirea Romei. De aceea și alte imperii și alte state au împrumutat politica acestui împărat bizantin. Iată deci cel mai crud a fost Diocletian. Până atunci au prigonit creștinii și Deciu, și Nero, deci Nero a fost primul care a omorât pe Apostol Pavel și Petru și alții. Deci cei mai cruzi îi putem numi trei. Deci Nero, Deciu și Maxim, și Diocletian. Au fost și ceilalți, mai puțin. N-au dat edict general. N-au pregătit în așa scară largă cum a făcut aceștia. Dar și ei au fost împotriva lui Hristos. Marea majoritate dintre ei. Cam mai târziu să apară Iulian Paravatul, care acesta a fost creștin, dar s-a lepădat de Hristos. Deci Maximilian a fost cel mai crud împărat. Atunci a pătimit cei mai mari mucenici. Și Sfântul Gheorghe, și Sfântul Dimitrie de astăzi, și Teodor Tiră, și Teodor Statilat, și mucenicul Mina, și alții. Iată de ce a sprăzărit pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. În vremea aceea, creștinii mulți își tămâneau credința. În sensul că erau creștini, dar nu se arătau. Că știau care sunt poruncile, știau care sunt legile și care sunt consecințele. Astfel încât se temeau. Unii fugeau în pustie. Alții își tămâneau credința. Alții se dădeau pe față. Cei mai răvnitori se dădeau pe față și mureau pentru numele lui Dumnezeu. Deci, fraților, în loc să stingă această sămânță a creștinilor, ea mai tare se mulțea. Deci, așa cum cineva încearcă să stingă focul cu benzină, așa încerca acest Maximilian, pentru că tocmai porunca Evangheliei, sau Evanghelia de astăzi care ne spune, este aceea. Vă vor duce și vă da pe mâna păgânilor și a sinedriilor și veți fi bătuși urâți. Dar nu voi vesti cei care vor vorbi, ci Duhul Tatălui meu va vorbi prin voi. Adică credința creștină se întărește mai tare când este în prigoană decât atunci când este în libertate. Aceasta s-a dovedit foarte clar. Așa cum vedem și în epoca noastră, cea mai tare a fost credința în comunism decât acum. În capitalism, când omul are toate, de toate, și când este lăsat în voie liberă. Îndulcirile și plăcerile distrug mai tare omul decât prigoana. Prigoana îl întoarce către Dumnezeu, îl apropie de Dumnezeu, îl face mai conștient și mai responsabil. Îndulcirile și desfătările fac mai leneș, mai molatic, mai indulgent, mai lăsător. Și de aceea îl captează diavolul mai tare. Iată deci în vremea aceea creștinii erau unii ascunși. Așa cum era și tatăl și mama Sfântului Mucenic Dumitrie, care erau voievozi. Deci structura administrativă a Imperiului Roman era următoarea. Era în formă piramidală. În vârful piramidei, deci era împăratul, care avea decizie incontestabile. Decizia lui nu se putea întoarce, nu se putea contesta, ci era un fel de papă. Ca să vorbim în termeni de astăzi. Ceea ce dicta el nu putea fi întors înapoi. În teritoriile cucerite de ei, își puneau voievozi. Acești voievozi, deci, ascultau de porunca Romei și controlau zona respectivă. Astfel încât ei aveau obligația să păstreze legătura cu Roma, să împlinească în exactitate legile Romei și să aplice poporul respectiv legile Romei. Chiar dacă aceștia erau din băștinași, cum a fost tatăl Sfântului Dimitrie. După aceea erau antipați. Acești antipați erau subordinea voievozilor, care se ocupară cu probleme militare, probleme administrative și celelalte probleme din zona respectivă. După aceea erau comiți, mai mici decât acești antipați, care și ei aveau dreptul și puterea de a chinui pe creștini. Deci, fraților, acești oameni ascultau toți de Roma. Iată în cetatea Solunului, așa se chema pe vechime, în vechime cetatea Salonicului de astăzi, se chema Solun. Era voievod tata Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir. Acest voivod era în taină creștin, împreună cu soția lui. Împăratul nu știa lucrul ăsta. De aceea el era mai îngăduitor cu creștinii. El avea o cameră de taină în palatul său, unde nu avea acces nimeni, și acolo avea două icoane. Icoana Mântuitorului și a Maicii Domnului, unde mergea noaptea și se ruga lui Dumnezeu și aducea jertfă de laudă Dumnezeu cel adevărat. Deci era foarte mult practicat lucrul acesta, că nimeni nu știa. Iată însă avea o deficiență, și anume nu aveau copii. De aceea ruga mult pe Dumnezeu să le dea un rod ca să aibă moștenitor, că erau foarte bogați. Deci voievozii se dispuneau de multe bunătăți, de multe comori, astfel încât, iată, Dumnezeu le-a îndeplinit cererea și le-a dat un copil, acest copil numit din botez Dimitrie. Tot în taină a chemat un preot acolo în camera lui și l-a botezat pe acest copil Dimitrie în numele Sfinte Trăim și în felul acesta își păsta el credința creștină ortodoxă. Copilul a fost crescut, bineînțeles, în frică de Dumnezeu. Când a ajuns la vârsta înțelegerii, l-au dus părinții în camera aceea și a spus: iată, copile, acesta este chipul Dumnezeu cel adevărat. Iar acesta este chipul preacuratei sale maici a Dumnezeu cel adevărat. Și s-au închinat împreună și atunci copilul a primit credința creștină. A primit în sufletul lui adevărul lui Hristos și s-a întipărit ca într-o ceară moale pe cetea lui Hristos. Deci așa a primit Sfântul Dimitrie credința de la părinții săi. Deci în taină. Iată deci pe vremea aceea băieții, mare majoritate de ei sau aproape toți, trebuia să meargă la oaste. Deci nu era cum era înainte armata, un an, doi. Deci toată viața și-o dedicau războiului. Deci erau de mici luați în oaste, erau antrenați, erau perfecționați, erau trimiși în lupte, iar cei mai viteși dintre ei erau recompensați. Cu diferite daruri împărătești, fie în aur, fie pământuri, fie robi, sau altfel de daruri, și erau apreciați de scaunul de la Roma și erau avansați în funcție de viteșiile lor. Iată, deci tânărul Dimitrie era un băiat foarte isteț, foarte abil, era foarte întreprinzător în război. De aceea, toată lumea se bucura de fiul voivodului, ca fiind un urmaș vrednic al tatălui său, însă nimeni nu știa că el este creștin. Când a ajuns la vârsta de 30 de ani, adică vârsta în care este un bărbat matur, iată, părinții săi s-au dus din viața aceasta la cele veșnice și au murit în credința creștină, cu credința tăinuită. Iată că auzind împăratul despre acest Dimitrie, că este asemenea tatălui său, viteaz, frumos, înțelept, abil și multe alte calități, l-a chemat la ordine la Roma pentru ca să-l pună în locul tatălui său. Adică voievod în cetatea Solunului. Când a auzit poporul, tot poporul s-a bucurat știind cum era tatălui. Un om harnic, un om cu minte, un om înțelegător și un om iertător. Deci a fost primit cu mare bucurie de poporul din Solun ca fiind voievoda cetăților. Prima poruncă care a primit-o de la Diocletian când a fost la Roma este aceea să curețe pământul Solunului de necurații creștini. Așa numea el pe creștini. Deci împăratul avea o ură infernală asupra creștinilor. De ce? Vedem în viața Sfântului Gheorghe că acolo acest Dioclețian s-a dus odată în capișele zeului Apolon. Și atunci diavolul din zeul acesta a început să vorbească cu el. În discuția care a avut-o cu diavolul, Dioclețian a spus: de ce mai pot face puteri ca cum ai avut înainte? I-a spus: din cauza drepților de pe pământ. Și a întrebat: dar ce sunt drepții ce? Creștinii. De atunci împăratul s-a mâniat atât de tare pe creștini și a purtat o ură infernală până la moartea lui. De aceea a dat și edictul acela de prigonire generală. Din ce a spus diavolul? De aceea avea această ură și poruncea și voievozilor și comiților să întrețină această ură asupra creștinilor și să-i umare în orice chip ar găsi. Deci așa asta a fost prima poruncă care a dat-o împăratul lui Dionisie. Să scape, să chinuiască, să stârpească numele și pământul de creștini. Atunci Dionisie a venit cu această stăpânire, cu această nouă funcție. În cetatea Surunului, tot poporul s-a bucurat, tot poporul a ieșit în întâmpinare și l-au lăudat și l-au adorat și l-au cinstit pe Sfântul Dimitrie. El însă a făcut inversul. Deci în loc să prigonească creștini, a început să propovăduiască pe Hristos tuturor cetățenilor din cetatea Solunului. N-a durat mult timp lucrul acesta, căci clevetirile au ajuns la Roma. Și a spus că, iată, voievodul Solunului, nu numai că nu prigonește pe creștini, dar și chiar întoarce pe oameni de la păgânătate la creștinism. Atunci împăratul s-a mânia foarte tare pe el, dar nu era posibilitate să-l cheme atunci, că era război cu sciții și sarmații. De aceea trebuie să se pregătească de război. Căci adeseori hotarele Imperiului erau asaltate de alte popoare și de aceea își păzeau foarte strașnic granițele. Iată deci a pune război. Iar după ce a câștigat războiul cu aceștia, mergea din cetate în cetate și aducea jertfe și laude zeilor. Deci ce făcea împăratul acesta? Aduna poporul din cetatea respectivă, aducea sacrificii de animale și făcea fel de fel de spectacole și jocuri. Așa cum am spus, jocuri olimpice. Deci aruncare la un punct, sărituri, sau tot felul de întreceri de acestea care astăzi au o mare amploare. Iată a ajuns în cetatea Solunului. Aici l-a dus pe Sfântul Dimitrie și l-a întrebat: adevărat ce am auzit eu despre tine? Căci în loc să propovăduiești închinarea zei, tu crezi în cele stăinit? Sfântul Dimitrie n-a tăgăduit, nu s-a rușinat, ce a spus explicat, adevărat este, căci Hristos este adevăratul Dumnezeu, iar zeii sunt mincinoși și sunt diavol. Așa mărturisit, deci cu curaj în fața împăratului. Exact ce spune Evanghelia: cel ce va mărturisi pe Dumnezeu înaintea oamenilor, va mărturisi pe el înaintea lui Dumnezeu, înaintea Tatălui Ceresc și a Îngerilor. Deci, fraților, momentul acesta de mărturisire este foarte important înaintea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când mărturisești, ai de înfruntat doi dușmani. Unul văzut și altul nevăzut. Unul văzut care te îngrozește cu pedepsă și muncă și altul nevăzut care te îndeamnă să-ți fie frică și să te îndoiești. De aceea mărturisitorul trebuie să treacă peste amândouă acestea. Deci Sfântul cu curaj a mărturisit lucrul acesta. Fiindcă erau jocurile atunci, împăratul a amânat să pedepsească pe Sfântul Dimitrie și l-a trimis în închisoare. Într-o închisoare întunecasă, o închisoare de obște, adică nu una care era specială pentru demnitari, ci unde erau închiși toți de varma. Adică un fel de necinste pentru voievod. Deci a poruncit ostașul să se trimită acolo. Într-o închisoare foarte întunecasă, care este și astăzi. Ea se află astăzi sub altarul bisericii sau catedralei Sfântului Dimitrie din Tesalonic. Acolo este și locul unde a fost martirizat Sfântul Dimitrie. Iată, în această închisoare i-a apărut o scorpie care a încercat să-l muște de picior. Deci, fraților, așa se întâmplă atunci când ai un necaz sau prigoană, nu-i de ajuns numai una, că diavolul îți conește și altele. Cum a spus și la Sfânta Marina, n-a fost de ajuns scăpată în închisoare, dar diavolul a venit slonghită. Și iată, Sfântul a făcut cruce pe ea și scorpia a crăpat. Împăratul și-a văzut de treaba lui ca mai târziu să-l cheme pe Sfântul Dimitrie să-l judece. Căci aceasta era procedura. Deci cine mărturisea că este creștin, trebuia reținut și păzit. Fie în închisoare, fie într-o casă de ostași, până va fi adus la judecată. Ca la judecată, dacă își menține poziția, atunci să fie pedepse. Și pedepse constau în. Primul rând era, dacă era om cu funcție sau ostaș, deposedarea de funcții și de grade. A doilea, confiscarea averilor. Al treilea, erau, dacă nu nici așa nu ceda, erau momelile. Momelile înseamnă acele cuvinte de înlucire care încerca să atragă pe bucei de partea credinței împăratului. După aceea erau îngrozirile, adică îi puneau în față uneltele și de chinuire, ca psihologic vorbind, ostașul sau mucenicul, văzând aceste unelte de chinuire, să cedeze. Deci, vedeți, și pe vremea aceea se folosea psihologia. Cum, de fapt, și astăzi se folosește, ca să încerci să determine pe oameni să accepte toate lucrurile. Duc, dacă nu ceda, atunci îl supuneau chinurilor. Și chinurile erau de diferite moduri. Cum îi trecea împăratului prin cap, aceia făcea. Unii erau dați la fiare. Alții erau legați și strujiți de piele. Alții erau arși cu foc. Alții erau adăpați cu plumb topit. Alții erau aruncați în groape cu varne stins. Deci, fel de fel de chinuri, astfel încât să cedeze și să accepte credința împăratului. Iată, deci, nu aceste toate nu se făceau decât cu judecată. De ce se făcea cu judecată? Ca să fie și martori. Deci, ca să fie, într-un cuvânt spus, legal din partea stăpânirii. Ei, această decizie legală din acel comitet de judecată, în frunte unde era împăratul sau comitele sau antipatul sau voievodul, acela edita un edict, deci un verdict, mai bine spus, care spunea, ostașul respectiv sau care nu s-a supus legii împărătești să fie pedepsit așa și așa. Deci, fraților, așa deci l-a reținut pe Sfântul Dimitrie să-l aducă la judecată până va termina el cu jocurile. Iată, în vremea aceea era un om foarte vestit în lupte, un om foarte fioros, foarte înalt la trup, foarte musculos, ca vorbim așa, care pe mulți îi ucidea, cu numele de Lie din nava vandalilor. Deci acesta omora pe mulți și împăratul se bucura de vitejia lui. Deci era un fel de scenă. Deci cum vedeți astăzi amfiteatru acela din Roma, care s-a mai păstrat o parte din ruinile lui, era un fel de stadion de astăzi. În aceste stadioane, așa erau adunate mulțimea locuitorilor cetății, deci erau obligați să vină acolo să privească cum sunt chinuiți creștinii. Sau să privească jocurile cu care se îndărniceau împărații. Cei care nu se prezentau acolo dădeau de bănuit. Că înseamnă că sunt împotriva împăratului. Sau tăinuiesc creștini, că sunt creștini. Dar acesta era tot o speculație psihologică ca să vadă oamenii cât de grele schinu și se fricoșeze. Cum azi este de fapt și astăzi, să vadă oamenii buldozerele, așa și să vadă, vai de mine, nu mai pot ei de ajutoarele, ca omul să se îngrozească, să accepte ceea ce vedeți astăzi. Deci, fraților, așa era sentința de judecată. Iată, între acei oameni care priveau acest spectacol, era și un creștin cu numele de Nestor. Acesta, văzând atâta sânge nevinovat vărsat, văzând cum acest om sălbatic ucide oamenii fără ezitare, și mai ales creștini, l-a dus tare sufletul și s-a dus în taină în temniță la Sfântul Dimitrie și a cerut ajutor, rugăciune și binecuvântare să meargă să se lupte cu acest Lie. Iar Sfântul Dimitrie a spus, du-te, pe Lie vei birui și pe Hristos vei mărturisi. Deci, fraților, iată, a luat binecuvântarea și rugăciunea Sfântului din temniță și a mers în acea arenă și a strigat cu glas mare. Era ca de 20 de ani, deci era un copilandru, un tânăr. A strigat cu glas mare, astfel că s-a laudă toți. Toate urechile s-au îndreptat spre el. Și a zis în gura mare, Lie, vino să ne luptăm. Iată deci că împăratul, când l-a văzut așa tinerel, l-a socotit cam naiv și a spus, tinere, cum să tinerețele ta nu vezi că acest Lie câți oameni au murit? Vrei să, și tu să mor cumplit? Eu una știa. Nu, ci vreau să mă lupt cu Lie. Și a pornit să se lupte cu acest vandal Lie și a spus, Dumnezeul lui Dimitrie ajută. Și s-a luptat în acea arenă cu Lie. În afara arenei, deci erau niște sulițe înfipte cu vârful în sus, ca cel care va fi biruit să fie aruncat în sulițe. Să moară așa. Deci, fraților, pe atunci crima era ceva normal. Deci oamenii erau învățați cu crima, ca cum îi zice bună ziua. Pentru că, pe de o parte, se purtau războaie și lupte crâncine, aproape că nu era an când să fie lupte. Pe de altă parte, oamenii neascultători de împărați erau executați în public. Astfel încât oamenii erau învățați cu acest sânge. În momentul acela, iată, Dumnezeu a ajutat lui Nestor și prin putere dumnezeiască l-a biruit pe acesta. Gândiți-vă, un tinerel de 20 de ani și un gigant de bărbat cu musculatură, cum fac aceștia culturismul, și totuși a fi fost biruit de Nestor, l-a aruncat în sulițe. Împăratul, când a văzut aceasta, foarte tare s-a întristat. Pentru că pe baza acestui Lie, el se lăuda. Deci se lua peste tot pe unde avea jocuri. Și iată, acum i s-a dus nădejdea lui de bucurie. L-a chemat pe tânărul în el și a spus: tinere, cu ce farmece ai făcut lucrul acesta de a ucis pe Elie? Că și acesta pe mulți a biruit. I-a spus nestor: eu nu cu farmece fac lucrul acesta, ci cu ajutorul Hristosului meu cărei mă închin. Când a auzit împăratul, a început să turbeze. Deci pe loc, fără judecată, i-a dat sentința să fie scos afară din cetate, i-a dat sentința unui boier numit Marchian, să fie tăiat capul cu cuțitul. Așa a fost martirizat Sfântul Mucenic Nestor, care a prăznuit mâine. Deci, i s-a venit prorocia Sfântului care a spus: pe Hristos vei mărturisi și pe Elie vei omorâ. Așa s-a dus Sfântul Mucenic Nestor. Sfântul Dimitrie, între timp, și-a chiverisit averea. Avea o credincioasă slugă numit Lupu. Acesta i-a încredințat toată averea ca să o împartă la săraci, că și-a dat seama că l-așteaptă sfârșitul mucenicesc. Acesta a împărțit averea la săraci, pentru că avea o avere imensă, moștenită la tatăl său. Deci a împărțit averea și iată că împăratul, auzind că pricina morții lui Elie este Dimitrie, că el a îndemnat pe Nestor să-l ucidă pe Elie, atunci a trimis în zorii zilei, deci n-a mai așteptat judecată, niște ostași în temniță să-l împungă cu sulițe, așa cum a fost moartea lui Elie în sulițe. Și în felul acesta, iată, în zorii dimineții zile de 26 octombrie, ostașii au deschis temnița, dar, fraților, înainte de aceasta, noaptea este arătat Hristos și l-a îmbărbătat și a spus: bucură-te, pătimitorul meu, îmbărbătează și întărește că se apropie cununa mucenicie. Și a strălucit o lumină puternică în închisoarea aceea. Deci, fraților, de cele mai multe ori Hristos întărește pe mucenici. Înainte de mucenicie îi întărește prin vedenii, descoperiri sau minuni ca să încredințeze de plata care vor lua pentru mucenicie. Și iată, deci ostașii ajunge acolo, Sfântul Dimitrie însuși singur a ridicat mâine sus și prima suliță care a împuns-o în coasta dreaptă, așa cum Hristos Mântuitorul lumea a fost împuns în coastă. Așa a murit Sfântul Dimitrie. Așa și-a vărsat sângele în închisoare Sfântul Dimitrie. Trupul Sfântului a fost îngropat de ucenici în taină, iar haina Sfântului muiată în sânge cu inelul a luat-o credincioasă sa slugă Lupu, cu care mergea în toată cetatea și vindeca bolnavii, izgonea duhurile rele. Deci tămâia toată boala și neputința în popor. Auzind împăratul că sluga lui face lucrul acesta, fără ordine, deci fără judecată, a trimis să-i taie capul cu sabia. Și așa, sluga a mers după stăpânul. Fraților, aceasta este pe scurt viața Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. De ce este numit mare? Că sunt alții care au pătimit mai mult ca Sfântul Dimitrie. Ne uităm la Sfântul Clemen, care a pătimit 29 de ani de chinuri. El a sfârșit doar prin această însulițare în coasta dreaptă. Fraților, în fața lui Dumnezeu, cu cât ești mai mare, cu atâta răspundere este mai mare. Faptul că era voievod, asta a fost o pildă pentru concetățenii lui, pentru creștinii din Solun. La fel este și la păcat. Dacă cel mai mare săvârșește un păcat, păcatul este mult mai grav decât al unui om de rând. Că și el, prin sminteala care a făcut-o, duce la pierzare mai multe suflete decât un om simplu. Iar dacă un om mare este mărturisitor și duce la Hristos mai multe suflete, de aceea este numit mare. Nu pentru greutatea chinului, ci pentru mărturisirea fermă și a funcției care a avut-o. Deși Sfântul Gheorghe și Sfântul Emeritus au fost voievozi amândoi, ei fac parte din cei mai mari mucenici. La fel Teodor Tiro, Teodor Statela, care erau un fel de locotenență general a Imperiului. La fel și ducele Artemie, mare mucenic Artemie. Deci nu pentru chinuri, mulțimea chinurilor sunt cu socotiți mari, ci pentru vrednicia care o aveau. Iată deci, fraților, este numit și Sfântul Dimitrie și izvorător de mir. Cum s-a descoperit acest lucru? Iată, în locul acela, unde a fost înmormântat Sfântul Mucenic Dimitrie, după ce s-a dat libertate creștinilor, acolo s-a zidit o bisericuță mică în cinstea Sfântului Mucenic Dimitrie, unde veneau din toate părțile creștini și se vindecau de boli, se tămădeau de neputință și zgâneau duhurile rele. Mai târziu, iată aici, s-a făcut o biserică foarte mare. Se spune că această biserică care este astăzi acolo ar fi de pe timpul împăratului Justinian. Care se spune că acest Justinian a fi fost de neam Getodac. Iată, în vremea aceea, un bărbat bogat din părțile Iliricului era foarte bolnav. Auzind ce minuni să fac la mormântul Sfântului Dimitrie, s-a dus și el acolo ca să capete vindecare. S-a dus cu multă osteneală, s-a rugat mult la Sfântul Dimitrie și iată Sfântul Dimitrie l-a vindecat de boala sa. El, drept mulțumire, a vrut să facă o biserică în cinstea Sfântului Dimitrie. Deci, a resimit-o pe cea mică și a făcut alta mare. În momentul în care a săpat pentru biserică, a găsit moaștele Sfântul Dimitrie, și de raclă izvora mir. De aceea se numește izvorător de mir. Adică Dumnezeu l-a preaslăvit pe acest mucenic cu darul facerii de minuni. Iar mirul acela vindeca bolnavii. Deci a zis o biserică frumoasă și acolo a pus moaștele Sfântul Dimitrie. După ce a săvârșit lucrul acesta, iată, a vrut să plece în țara sa și a vrut să ia o parte din moaște. Sfântul i s-a arătat și a spus să nu îndrăznești. Căci așa vreau Sfântul Dimitrie să nu fie descupus trupului. Fraților, aceasta este după cererea Sfinților. Sfântul Nectarie de Ghina s-a arătat și a spus să fie împărțit de moaștele toată lumea. Sfântul Dimitrie a spus nu. Acestea sunt cererile Sfinților. Atunci boierul acesta, pe nume Leontie, a luat doar giugiu înmuiată în sânge și inelul Sfântului. Și s-a dus cu el în părțile Ilericului, de unde era de baștină. Și trecând râul Istrului, deci se spune vechime Dunărea, se numea Istru. Era învolburată și tulburată și nu putea trece. Atunci i s-a arătat Sfântul Dumnezeu și a spus însemnează cu crucea apa și cu giugiu meu și inelul meu și va liniști. Și așa a trecut Istru. Și acolo a zidit o biserică unde a pus moaștere acestă giugiu și inel a Sfântului Dimitrie. Deci de asta se numește izvorător de mir prin această minune în care a fost găsit sfintele moaște și a fost puse în raclă și izvorau mir la toată lumea. Fraților, Minunile Sfântului sunt complexe, de aceea El este vindecător de boli, de neputințe și mai ales apărător de dușmani. De Sfântul Dimitrie, iată, vedem în viața lui că se spune acolo despre cum apăra el cetatea. Deci pe vremea aceea un mare pericol a fost arabii. Începând cu anul 600, în jurul anului 600, un mare pericol pentru Imperiul Bizantin, deci nu mai era Imperiul Roman, ci Bizantin. De ce s-a schimbat numele? Că s-a schimbat capitala. În loc de Roma era Vizasul. De aceea, Bizantin. Vizasul este Constantinopol de astăzi. Deci, arabii erau un mare pericol. Începând cu anul 600, atacau din toate părți, sau din cele mai multe părți, Imperiul Bizantin. Deci le-a dat de mare furcă Imperiul Bizantin, arabii. De multe ori a încercat să gotobească cetatea Solunului. Dar Sfântul Dimitrie a apărat. Iată, într-o vedenie se arată cum Sfântul apără cetatea. Era un paracresier care, mergând la biserica Sfântului Dimitrie și făcând curățenie în biserică, era încuiat singur în biserică. Acolo aude deodată că se deschid ușile singure și vede doi tineri frumoși îmbrăcați, străluciți, care strigă cu glas mare: unde este stăpânul acestei biserici? Iată, din altar iese o tânără și spune: aici este, dar ce voiesc cu el? Iată, după bărdea, i-a arătat racla moaștere Sfântul Dimitrie. Și iată, Sfântul Dimitrie a ieșit din raclă și a spus: ce voiți? Stăpânul a trimis la tine să spunem un lucru. Și anume, ce să-mi spuneți? Stăpânul vrea să dea cetatea pe mâna păgânilor. De aceea te-a rugat să părăsești cetatea, că vrea să o dea în mâna păgânilor pentru mulțimea păcatelor poporului cetății. Când a auzit Sfântul Dimitrie, s-a întristat. Iar slujitorul i-a spus: dacă știam că mi-a adus tristețe, stăpânul meu, mai bine nu vă spuneam. Deci erau doi trimiși la Dumnezeu, doi sfinți sau doi îngeri, care i-au vestit să părăsească cetatea. Iar Sfântul Dimitrie a spus: du-te și spune stăpânului Hristos așa, că eu, robul lui Dumnezeu Dimitrie, știu milostivirea ta, știu îndelungă răbdarea ta, și care te-ai pătimit și te-ai jertfit pentru poporul cel nemulțumitor. De aceea adu-ți aminte de durerile și de mile tale cele bogate și mai radă poporul acesta și îngăduia-l și să aduc aminte de sângele care eu l-am vărsat pentru numele lui. Așa să spuneți, stăpânule, așa să spuneți. Cei doi au făcut închinăciune, s-au dus și a spus lui Hristos ce aceste cuvinte sunt, ai dat în raclă. Așa părăsirea a privit totul și a văzut această imagine. Totul s-a dispărut. Și a înțeles, această vedenie a spus-o clerului și poporului și a înțeles că Sfântul apără cetatea de barbari și nu-i lasă pe mâna păgânilor. Dar până când? Până să umple paharul. Deci, fraților, așa se întâmplă. Când se umple paharul mâniei lui Dumnezeu, Dumnezeu îngăduie ca alții de alt neam, alte popoare, alte stăpâni să sugrume popoarele creștine. Deci pentru călcarea poruncilor Domnului. Așa cum se întâmplă și astăzi. Tot ce vedeți astăzi este pedeapsa păcatelor noastre. De ani de zile, pedeapsa avorturilor, pedeapsa curviilor, pedeapsa crimelor, pedeapsa răutății și a invidiei și a toate păcaturile și răutățile noastre. Iar mai târziu, Dumnezeu a îngăduit să cadă cetatea pe mâna turcilor. Deci un alt pericol mai târziu, câteva secole mai târziu, au fost turcii. care a pus stăpânire pe cetatea Solunului. Fraților, iată așa de praznicul Sfântului, niște creștini mergeau să se închine la Sfântele Maște ale Sfântului Mitrie. Însă mergând pe stradă, pe șosea, cum era pe atunci, au văzut întâlnindu-se un arhiereu cu un ostaș călare. Și-au asistat la discuția lor. Arhiereul a spus: unde te duci, robul lui Dumnezeu Dimitrie? Păi iată, Dumnezeu mi-a poruncit să păstrez cetatea, că Dumnezeu vrea să o dea în mâinile păgânilor. Dar tu unde te duci, robul lui Dumnezeu, arhiereule Ahile? Era ocrutitorul Larisei. Și mine a poruncit Dumnezeu să părăsesc cetate, că vrea Dumnezeu să dea mâine păgânilor. Și într-adevăr n-a durat o lună când turcii au pus mâna pe cetate. Și a stat în robie cetatea, deci cum știi, Balcanii, 400 de ani. Deci Balcanii a fost transformată în pașalâc. Toate acestea, deci pentru păcatele creștinilor. Deci, fraților, așa se întâmplă pentru păcatele noastre, îngăduie Dumnezeu necazuri și ispite și încercări, pentru că se umple paharul mâniei lui Dumnezeu. De aceea, iată, sfinții sunt ocrotitori și ajutători. Atunci când creștinul își păzește dreapta credință, când îți păzește poruncile dumnezeiești și când mărturisește pe Hristos. În momentul în care creștinul mai face așa și sfinții ne părăsesc. Fraților, mărturisirea de credință este o poruncă obligatorie. Nu facultativă, dacă vrei. Cum a spus Hristos către tânărul Bogă, dacă vrei să-i de împărăție. Ce a spus destul de clar, cel de va mărturisi pe dinaintea oamenilor. Iar în alte evanghelii spune Hristos, de se va întâmpla. Adică ne arată să fim prudenți și precauți să nu te arunci în prigoană dacă nu ai chemare dumnezeiască. Sau dacă nu ți se oferă ocazia. Deci majoritatea Sfinților Mucenici au avut chemare dumnezeiască să meargă la chinul, deci înștiințarea Dumnezeu, sau au avut momentul de răscruce, în care trebuie să aleagă. Iată, deci mărturisirea credinței este valabilă pentru toate generațiile și toate veacurile. Deci mărturisirea credință înseamnă a mărturisi fără temere pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și credința adevărată și adevărul. Această mărturisire de credință, bineînțeles că poate să se leste cu urme, adică cu prigoană, cu încercări, cu chinuire sau chiar cu moarte. Dar Hristos spune că răsplata va fi veșnică. Și cel care va mărturisi pentru mine va fi mărturisit înaintea cerului, a îngerilor și a sfinților, înaintea tronului Dumnezeu. Pentru această mărturisire, fraților, în primul rând, omul trebuie să fie întărit în credință. Deci trebuie să fie conștient de răsplata veșnică și de greutatea osândei. Că și în cazul acesta nu există alternativă. Adică cale de mijloc, cale de aceasta, de a te strecura, de a fenta sistemul, cum este astăzi, cu așa zis, tu certificat verde, că poți să alegi, dar nu e nicio problemă că doar ai făcut vaccinul. Această stare de mijloc a fost condamnată de Sfinții Părinți. Deci, aceeași situație era și în primul veac creștin. Când unii creștini, ca să nu-și piardă funcția, să nu fie chinuiți, dar nici să-și păteze conștiința că jefesc idolilor, primeau acel certificat numit Libelus, prin care scăpau de chinuri și erau lăsați în libertate. După acesta, dat libertate creștinilor, părinții la Sinodul de Ecumene au socotit ca aceștia să fie socotiți între cei lepădați. Adică să primească ani de penitență. Pentru ca unii ce au viclenit împotriva lui Hristos. Deci, fraților, Hristos ne spune destul de clar. Ce este cuvântul vostru? Da, da. Și ce este? Nu, nu. Ce este mai mult decât aceasta? De la cel viclean este. Adică vrea să spună că această fentare, acest șiretric numit în termeni academici, mă descurc, înseamnă în fața Dumnezeu lepădare. În față înseamnă trădare. Astăzi ce trebuie să mărturisim? Trebuie să mărturisim adevărul indiferent de consecințe, indiferent de situații, pentru că astăzi ni se trădează și credința, astăzi se atentează și la viața oamenilor. Astfel încât oamenii să dispară, să moară și să moară și în credință greșită. Adică lepădați de Dumnezeu. De aceea, fraților, să luăm aminte căci timpul acestea care trăim le-au prorocit sfinții și au spus destul de clar. A spus că ortodoxia se va menține în comunități mici. La sfârșitul veacului. Așa au detaliat majoritatea sfinților părinți contemporani. Că așa se va menține creștinătate, ortodoxia. Pentru că fiara apocaliptică care se instaurează în lume și care înghite totul, vrea să distrugă orice urmă de ortodoxie. Vrea să fie scos Hristos din inimile oamenilor, așa cum s-a întâmplat la Paris, anul trecut sau cu 2 ani, nu știu mai când, să fie scos Hristos din inimile europenilor, a creștinilor. Pe orice metodă și formă. De aceea, fraților, astăzi mărturisirea credinței este mai importantă ca oricând. Mai mult decât nevoința duhovnicească. De ce? Pentru că asta e primul lucru. Dacă noi nu mărturisim adevărul și despre vaccin, și despre ortodoxie, și despre situația care este de minciună, și situația aceasta de propagandă falsă. Asta înseamnă compliciu la minciună și la dușmanul lui Hristos. Iar în fața lui Dumnezeu, lepădarea din fața tronului lui și pierderea mântuirii veșnice. Hristos ne-a asigurat și ne-a spus așa, nu vă temeți de cei ce vă ucid trupul. Iar după aceea nu au ce să mai facă. Și vă spun vouă să vă temeți de acel ce poate să arunce în ghiena. Adică vreau să spun aici că să ne teme de diavolul care ne îndeamnă să ne lepădăm de Hristos și de poruncile Lui, care ne aruncă sigur în ghiena. Iar după ce s-a ucis trupul, n-are ce să-ți mai facă. Deci, fraților, aceeași tehnică este și astăzi, de îngrozire. Aceeași tehnică este de a tăgădui pe Hristos, de a nu spune adevărul. Aceeași tehnică psihologică, ca oamenii să cedeze psihic, să-și uite principiile și valorile, să accepte minciuna. E, acest lucru se poate numai la cei lași, numai cei care nu-și mențin principiile. Deci, fraților, acest lucru se întâmplă din mai multe cauze. Deci iubirea de sine este prima cauză. Pentru că diavolul suflă în ochiile omului și în urechile omului și spune, vezi, de ce să-ți pierzi viața? Mai bine taci din gură, ține pentru tine și în felul acesta îți vei păstra și viața. Mucenice n-a făcut așa. Și a spus răspicat și clar adevărul, indiferent de consecințe. După aceea, diavolul aduce frica și spaima. Deci frica și spaima sunt armele lui prin care îngenunchează poporul. Astăzi este implementat acest sistem la scară largă. Deci mass media este cea care întreține acest lucru. Minciuna, teama și spaima. Astfel încât omul care este conectat la această mass media nu poate să rămână nevătămat dacă nu are o credință întărită. Astfel încât oamenii înclină să creadă minciuna și să tăgăduiască adevărul. Deci, fraților, actualizând ceea ce a făcut Sfântul Mucenic Dimitrie, și astăzi este prigoana asupra creștinilor. Ca să accepte minciuna, ca să accepte neadevărul, lepădarea și robia. De aceea, ajutător avem pe Sfinții Mucenici. Ei ne sunt pildă pentru acest lucru. De aceea Sfântul Dimitrie este astăzi ajutătorul nostru, acelor care îl mărturisim pe Hristos din inimă. De aceea, fraților, să urmăm Sfinților, mucenicilor, cuvioșilor și mărturisitorilor, care au apărat ortodoxia și ne-au transmis-o până astăzi prin viețuirea și sângele lor. Dumnezeu să ne ajute pe rugăciune Sfântului Dimitrie. Amin.